ኮሚቴ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ምምሕዳር አሜሪካ ብለዓሊ ኢትዮጵያ ተወሳኽ ስጉምቲ ክወስድ ስልጣን ዝህብ ውሳኔ ሂቡ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝርርብ ሰላም ይቕፅል ከም ዘሎ ምክትል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ተዛሪባ። ሰራዊት ትግራይ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ንምቁራፅ ናብ መስቀላዊ መገዲ ሰርዶ ይግስግስ ኣሎ ክብል መንግስቲ ክልል ዓፋር ከሲሱ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እሱራት ብሓይሊ ክፍትሑ ምስ ተበገሱ ብዕጡቃት ፋኖ ዝተወስ ተኽሲ 16 ሰባት ተቐቲሎም ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኮሚቴ ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተወሳኽቲ ስጉምትታት ክወስድ ስልጣን ዝፈቅድ ውሳነ ሕሊፉ። ኮሚቴ ጉዳያት ውፅኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሕሊፍዎ ዘሎ ውሳነ ህድኣት ሰላምን ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ረቂቕ ሕጊ እዩ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ብቤት ምክሪ ኣሜሪካ እንተደኣ ጸዲቑ ምምሕዳር ኣሜሪካ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ጠጠው ከብል ስጉምትታት ክወስድ ስልጣን ዝህብ እዩ ተባሂሉ። እቲ ብኮሚቴ ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ ዘቕረበ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ባይቶታት ኣሜሪካ ብቤት ምክርን ብሰነትን እንተደኣ ጸዲቑ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን መሻርክታን ክወስዶም ይኽእል እዩ ዝተባሃሉ 5 ነጥብታት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ካብቶም ነጥብታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳይ ውፅእ ኣሜሪካ ንጉዳይ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኢትዮጵያ ዝምልከት ትልማ ሓንፂፁ ፈፀምቲ ገበን መጋደድ ትቕርሕንትን ዝሕተትሉ መስርሕ ክዝርግሕ ተፅቢት ዝግበረሉ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነቶም ኣብቲ ሃገር ሃገራዊ ልዝብ ከይካየድን ውግእ ከየብቅዕን ዝዕንቅፉ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ብብልሽውና ዝጠልቀዩ ኣካላት ማዕቐፍ ክገብረሎም፣ እቲ ሳልሳይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክሳብ ጠጠው ዘብል ሃገራዊ ልዝብ ክሳብ ዘሳልጥ ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ዘኽብር ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይዕንቅፋት ንክቐርብ ክሳብ ዝፈቅድ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናት ክሳብ ዘፃሪ ካብ ኣሜሪካ ዝልገሰሉ ዝነበረ ናይ ድሕንነት ደገፋት ከቋርፅ፣ እቲ ረብዓይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ንኸብቅዕ ክሳብ ዝሕግዙን ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ዘኽብሩ ካብ ባንኪ ዓለምን ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብን ንዝረኽቦ ሓገዝ ጠጠው ንኽብል መንግስቲ ኣሜሪካ ክቃወም። እቲ ሓምሻይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበን ኩናትን ጅምላዊ ህልቂትን ተፈጺሙ ዶ ወይስ ኣይተፈጸመን ናብ ዝብል መደብደብታ ዘብፅሕ ምርመራ ከካየድ እቲ ረቂቕ ሕጊ ከም ዝፈቅደሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ብጀካ እዚ ኣብ ልዕሊ ገለ መንግስታዊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተወሰነ እገዳ ናብቲ ግበራ ገጹ ይሰጋገር ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እዩ። እቶም ዝተወስዱ ስጉምትታት ህዝቢ ክፈልጦም ምእንታን ኣብ ሃገራዊ ፌደራላዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ሃገር ተሓቲሞም ድሕሪ ምውፅኦም ካብ ትማል ረዊዕ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡሎም። ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝርርብ ሰላም ይቕፅል ከም ዘሎ ምክትል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ተዛሪበን። መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተስፋ ዝህቡ ምዕባለታት ከም ዘለዉ እንትትገልፁ፣ መራሕቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ዘየለ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ኣኸባ ሕብረት ኣፍሪካ ክሳተፋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስከዳ ብኩናትን ድርቅን ከቢድ ቅልውላው ወሪድዎን ዘሎ ክልላት ትግራይ፣ ዓፋር፣ ሶማል ኣምሓራን በፂሐን መግለፂ ዝሃባ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ተስፋ ሰላም ከም ዘሎ ተዛሪበን ኣለዋ። እቲ ሕጂ ዘሎ ውግእ ካብቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ዝነበረ ዝሐሸ እዩ ዝበላተን ሓላፊት ካብቲ ዝቕፅል ዘሎ ዝርርብ ድማ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከብ ትፅቢት ከም ዘሎ ሓቢረን፣ ፀወታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ዕፅዋ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተጎድኡ ወገናት ተዘዋዊረን ከም ዝተዓዘባ ብምሕባር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፆታዊ መጥቃዕቲ ትዕግስቲ ከም ዘይገብር ተዛሪበን ኣለዋ። ንሕፅረት ቀረብ ረድኤት ኣመልኪተን ዝሃብኦ መብርህ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ሎም ዘይኮነስ ትማል እዩ ክባፃሕ ነይርዎ ብምባል ክቢድ ዓፀወ ከም ዘለዎ ገሊፀን፣ ሰመዝ ትግራይ ምስ ሰመዝ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝርርብ ሰላም ከም ዝጀመሩ እቲ ዝርርብ ክሰምር ዝኽእል ግን ዕጥቋቶም ሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ግዛኣታት ትግራይ ክወፁ ዝብል ዝርከቦም ነጥብታት ከም ዘቐድሙ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምስ ሰመዝ መንግስቲ ትግራይ ዝርርብ ሰላም ከም ዘይጀመሩ ክዛረቡ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ትግራይ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ንምቁራፅ መስቀላዊት መገዲ ሰርዶ ይግስግስ ኣሎ ክብል መንግስቲ ክልል ዓፋር ከሲሱሎም፣ በቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ልዕሊ 300,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ ብሸነኽ ዓፋር ይካየዳሉ ዝበሃል ውግእ ዝተጋነነ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳይ ውፅኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ እቲ መንግስቲ ዓፋር ዘውፅኦ ሓበሬታ ዝተጋነነ እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆሞ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ግን ብጀካቲ ቅድሚ ሰሙና ዘውፅኦ ዕጡቃት ዓፋርን ሰራዊት ኤርትራን ብምብራቃዊ ክፋል መቐለ ንዝኸፈትዎ መጥቃሕቲ ግብረ መልሲ ምሃቦ ዝገልፅ መግለፂ ካልእ ኣብ ዝቕንያት ዘውፅኦ ሓበሬታ የለን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እሱራት ብሓይሊ ከፍትሑ ምስ ተበገሱ ዕጡቃት ፋኖ ብዘካየዶ ልውውጥ ተኽሲ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊፁ ምክትል ኣመሓዳሪ ደቡብ ጎንደር ጥላሁን ደጀኔ ነቶም ኣንጻር ሓይልታት መንግስቲ ዝገጠሙ ዕጡቃት ጓሓሉ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኮይኖም ብከውታሌቲ ኣብ በቤት ማእሰርትን ዝነበሩ ብፀቶም ንምፍታሕ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ እቲ ውግእ ከም ዝተወልዐ ተዛሪቦም እቶም ኣባላት ፋኖ ካብ ከባቢ ደቡብ ጎንደር ብሰለስተ መኪና ዝተኣኻኸቡ ኮይኖም ብዙሓት እሱራት ከም ዘፍትሑ እውን እዩ ተሓቢሩ ድሕሪ እቲ ውግእ ካብቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጡ እሱራት እቶም 65 ተመሊሶም ከም ዝተኣስሩ እቶም ሓላፊ ገሊፆም እዮም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብዘይ ስሩዕ ውዳበ ንዘለዉ ዕጡቃት ዕጥቆም ከፍትሑ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምስ ገለፀ ካብ መራሕቲ ናይቲ ፋኖ ዝተባሃለ ዕጡቅ ናይቲ ክልል ተቃውሞ ክገጥሞ ቀኒ ኣሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ድማ ኣብ ንፋስ መውጫ ዞባ ምዕራብ ጎጃምን ባህርዳርን ኣብ ዘለዉ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ እሱራት ከም ዘምለጡ ኣፅዋር እውን ከም ዝተመንዝዐ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ይረድኡ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቡብ ጎንደር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ብድሕሪኡ ዝተወስደ ስጉምትን ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ምሃብ ብዛዕባ ካልኦት ዝበሎ ነገር የለን እቲ መግለፂ ከም ዝረድኦ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ጎንደር ዝተወስደ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ 16 ኣባላት ፋኖ ከም ዝተቐትሉን 20 ከም ዝተማረኹን ዝገልፅ ኮይኑ 65 ካብቶም ዘምለጡ እሱራት ድማ ተመሊሶም ከም ዝተኣስሩ እዩ ዝሕብር ዘለዎ